Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Siz bilasizki, odamda turli tuyg'ular bor. O'sha tuyg'ular bilan hayot. Biz so'zlashmoqchi bo'lganimiz kamdan-kam uchraydigan, oddiy insondan tortib to olimlargacha bahslashadigan tuyg'udir. Buni ba'zan hissiyot, ba'zan tuyg'u, ba'zan esa sezgi deydilar. Nima bo'lganda ham, u juda kamdan-kam hollarda ishga tushadi. Endi nima haqida gaplashayotganimizni anglagandirsiz. Ha, bu 6-chi tuyg'u yoki sezgidir. Hayotda shunday paytlar bo'ladiki, bu tuyg'u birdaniga qisqa vaqtga ishlab ketadi. Shunda bizni kutadigan narsalarni oldindan bilib olamiz. Zamonaviy olimlar bu his o'ylab topilgan narsa emasligini aytmoqdalar. Kimdadir bu tuyg'u ko'proq, kimdadir kamroq.
Hozirgi zamon neyrobiologlarning aytishicha, bizning miyamiz qandaydir noma'lum bir sababga ko'ra bizning boshqa sezgi organlarimizdan xabar qabul qiladi. Bu tuyg'u ko'p hollarda to'g'ri qaror qilishimizga yordam beradi. Masalan, oldimizda ikki holat bor. Shulardan birini tanlashimiz kerak. Shunda ichki bir tuyg'u bilan tanlanganda muvaffaqiyatga erishiladigan holatni tanlaymiz. Bu tuyg'u qanday ishlashini hozirgacha hech kim bilmaydi. Biroq Kaliforniya universiteti neyrobiologi Mark Sveizenda bir taxmin bor. Uning fikricha, 6-chi tuyg'u ko'p hollarda nima qilishni bilmay, boshi bir ko'chaga kirib qolgan odamlarda birdaniga ishlab ketadi. Ma'lum qilishlaricha bu sezgi odamlardan ko'ra hayvonlarda ko'proq rivojlangan ekan.
Bu haqida bir hikoya eshitgandim. Bir kuni butun bir oila safarga chiqmoqchi bo'lishibdi. Ular itini ham mashinaga chiqarmoqchi bo'lganlarida it bunga qarshilik qilib, o'zini mashinadan olib qochibdi. Oiladagilar harchand urinmasinlar, it ular bilan ketishga rozi bo'lmabdi. Noiloj itni qo'shniga tashlab, o'zlari sayohatga ketishibdi. Biroq yo'lda halokatga uchrab, oiladagilarning hammasi vafot etibdi. Bu hikoyani eshitganimda menga haqiqatdan ko'ra ko'proq o'ydirmaga o'xshab tuyulgandi. Bu hikoyada bir narsa haqiqat. Bu ham bo'lsa, itning falokat bo'lishini oldindan sezishi. It yoki boshqa bir hayvon boqadiganlar so'zlarimizga qo'shilishsa kerak. 6-chi tuyg'uning ishlashini ko'pincha rassomlardan, bastakorlardan yo bo'lmasa olimlardan so'rab bilish mumkin.
Masalan, rassom o'sha sezgi bilan suratni qanday chizsa, chiroyli chiqishini biladi. Yo bo'lmasa bastakor musiqani bastalar ekan, shu musiqa hammaga yoqib hit darajasiga chiqish chiqmasligini ham biladi. Olim esa bir qancha gipotezlarni ko'rib chiqib, qay bir usulda ishlasa natijaga erishish mumkinligini ham yana o'sha sezgi bilan oldindan biladi. Bu tuyg'uning borligiga hamma ham ishonavermaydi. Xudojo'y kishilar uni Xudovandning inoyati deb bilishadi. Xudoga ishongan, uni tanib bilgan odam yuragida muqaddas ruh bo'ladi. Xudovand ba'zan o'sha muqaddas ruh orqali kishi qalbiga so'zlaydi. Qanday yo'l tutishni unga o'z ruhi orqali ma'lum qiladi. Aslida 6-chi sezgi deganimiz qiyin vaziyatlarda keladigan Xudovandning javobi emasmikan? Nima bo'lganda ham 6-chi tuyg'u mavjud va biz buni inkor qila olmaymiz.